SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vi ste uz SBS na srpskom.
Grčki teniser Stefanos Tsitsipas pobednik je Mastersa u Monte Carlu. Do treće titule na ovom turniru u posljednje 4 godine stigao je ubedljivom pobedom protiv Norvežanina Kaspera Ruda po setovima 6-1, 6-4. Tsitsipas je u finalu bio nadmoćni i pokazao da ga je pobjeda protiv Janika Sinera u prethodnom meču iscrpela daleko manje nego što je to bio slučaj sa Rudom, koji je u polufinalu savladao Novaka Đokovića posle velike borbe sa 2-1 u setovima. Grčkom teniseru ovo je 11. titula u profesionalnoj karijeri. A prvi reket sveta Novak Đoković je plasmanom u polufinale Monte Carla dodatno uvećao prednost na vrhu ATP liste u odnosu na drugoplasiranog Janika Sinera. Razlika sada iznosi 1.285 bodova u korist srpskog tenisera, koji je ovog ponedjeljka počeo rekordnu 421. nedjelju na prvom mestu. Treći na ATP listi je Španac Carlos Alcaraz, koji je posle Monte Carla otkazao učešće i na predstojećem turniru u Barceloni, na kojem je trebalo da brani titulu iz prethodne 2 godine. Kako javljaju španski mediji, razlog nije povreda, već Alcarazova nešto slabija forma, pa se njegov povratak na teren očekuje najverovatnije na Mastersu u Madridu. Organizatori turnira u prestonici Španije najavili su da će pored Alcaraza učestvovati i Đoković, Sinner, Medvedev i ostali teniseri iz svjetskog vrha. Masters u Madridu počinje 22. aprila. Inače, Đoković je posle poraza od Ruda govorio o činjenici da još uvijek nije osvojio trofej u ovoj godini. On je istakao da je navikao na veoma visoke standarde u smislu očekivanja i rezultata i da početak ove sezone nije sjajan s obzirom na to da još nije osvojio titulu, što se nije dogodilo u posljednjih 15 godina. Đoković je naglasio da je normalno očekivati da ne može svaku sezonu da počne kao što bi želeo i istakao da je ove godine igrao na samo 3 turnira, a da je na 2 u Melbourneu i Monte Carlu stigao do polufinala. Smatram da sam igrao dobro i nadam se da mogu da popravim rezultate na narednim turnirima, rekao je srpski teniser. Central Coast Mariners i Wellington Phoenix nastavljaju izjednačenu trku za titulu premijera Australijske A lige. U mečevima 25. kola oba kandidata za titulu zabeležila su pobede. Marinersi su kao gosti savladali Western United sa 2-0, dok je Wellington na domaćem terenu slavio protiv Melbourne Victoria golom u 5. minutu nadoknade 1-0. U posljednjim sekundama meča rešen je i sidnejski gradski derbi koji je odigran u subotu uveče u Moor Parku. Pobedu Sidneju od 2-1 donao je rezervista Jaden Kucharski golom u 8. minutu nadoknade. Prethodno su Wanderersi također u dodatom vremenu došli do izjednačenja. Srpski fudbaler Miloš Ninković igrao je za gostujuću ekipu do 68. minuta. Najubedljiviju pobedu ovog vikenda zabeležio je Melbourne City, koji je na svom terenu deklasirao Perth Glory rezultatom 8-0. Domaći su prvih pola sata igre postigli čak 5 golova. Ovom pobedom City se prima kao Wanderersima na samo bod zaostatka i iduće subote 2 ekipe će u direktnom duelu odlučivati o 6. poziciji i plasmanu u play-off. Na vrhu tabele A lige su Mariners i Phoenix sa po 49 bodova, a treći je Victory sa 41. Fudbaleri Crvene zvezde nastavili su niz pobjeda u srpskoj superligi pošto su u meču 30. kola savladali Železničar iz Pančeva sa 3-0. Strelci za vodeću ekipu na tabeli bili su Ivanić, Ndiaye i Olainka. Zvezda je ovom pobedom stekla 7 bodova prednosti u odnosu na Partizan, koji je u derbiju kola poražen od Čukaričkog sa 3-2. Domaćini sa Banovog Brda su vodili sa 2-0 golovima Mela i Ivanovića, da bi Partizan zatim u 90. minutu i na početku sudijske nadoknade vremena stigao do izjednačenja preko Severine i Baždara. Međutim, samo 2 minuta kasnije Nikčević je doneo pobedu Čukaričkom. Sinoć su u srpskom šampionatu odigrana još 2 meča. Vojvodina je u derbiju Severa savladala TSC iz Bačke Topole 3-2, dok je Radnik kao gost iznenadio ekipu Napretka i slavio sa 2-0. Preostale 4 utakmice igraju se večeras, nakon čega će biti poznati kompletan raspored play-off i play-out faze takmičenja. Za sada je poznato da će se u prvom kolu doigravanja iduće subote igrati 173. večiti derbi između Crvene zvezde i Partizana. Za crno-bele će ovo biti posljednja prilika da uhvate priključak sa liderom i ostanu u trci za titulu, dok bi Zvezda u slučaju pobjede došla na prag osvajanja 35. naslova prvaka države. Fudbaleri Bayer Leverkusena osvojili su svoju prvu titulu prvaka Njemačke u istoriji. U meču 29. kola Bundeslige Leverkusen je savladao ekipu Werdera sa 5-0 i stekao nedostižnih 16 bodova prednosti u odnosu na branioca titule Bayern iz Minhena. Bayer je također produžio niz utakmica bez poraza na čak 43. Ekipa iz Leverkusena je posljednji put izgubila u posljednjem kolu prethodne sezone od ekipe Bochuma. Bayer posle titule u Bundesligi ima veliku šansu da osvoji i Kup Njemačke, pošto se u finalu ovog takmičenja sastaje sa Kaiserslauternom. A ekipa Manchester City-a vratila se na prvo mesto u engleskoj Premier Ligi, pošto je u 33. kolu savladala Luton sa 5-1. City-u su na ruku išli i porazi oba direktna konkurenta. Prvo je Liverpool izgubio na domaćem terenu od Crystal Palace 1-0, a zatim je Arsenal poražen od Aston Villa sa 2-0. Na 5 kola pre kraja Manchester City ima 73 boda, a Arsenal i Liverpool po 71. Za to vreme u Italiji Inter je sačuvao velikih 14 bodova više ispred Milana, pošto su obe ekipe ovog vikenda osvojile po bod. Inter je igrao nerešeno s Kaljarijem 2-2, dok je Milan remizirao sa Sassuolom 3-3. U narednom kolu igra se veliki gradski derbi, u kojem bi svaki drugi rezultat osim pobjede Milana i matematički doneo titulu šampiona ekipi Intera. A novom krunisanju približava se i Real Madrid u Španiji. Najtrofejniji evropski klub je ovog vikenda savladao Majorku u gostima sa 1-0 i zadržao 8 bodova prednosti u odnosu na drugoplasiranu Barcelonu. Tim iz Katalonije također zabeležio pobedu u 31. kolu 1-0 u gostima protiv Kadiza. U američkoj NBA jutros je završen ligaški deo takmičenja. Posle 82 odigrane utakmice, prvo mesto u zapadnoj konferenciji zauzeo je Oklahoma Thunder, dok su drugi Denver Nuggetsi sa istim bilansom kao i lider, 57 pobjeda i 25 poraza. U meču posljednje runde srpski košarkaš Nikola Jokić zabeležio je po 15 poena i skokova u pobedi Denvera protiv Memphisa 126-111. Nuggetsi će se u prvom kolu play-offa sastati sa pobednikom doigravanja, u kojem igraju sedmoplasirani Pelicansi i osmoplasirani Los Angeles Lakersi. U istočnoj konferenciji sa prvog mesta u play-offu startovaće Boston Celticsi, dok su drugi New York Knicksi. Priliku da zaigraju u play-offu imaće još dvojica srpskih košarkaša. Nikola Jović sa Majamijem igra u play-inu protiv Filadelfije, dok se Bogdan Bogdanović i njegovi Atlanta Hawksi također u prvom kolu doigravanja sastaju sa Chicago Bullsima.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.